Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usemisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki yenhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2, ngizokubala amavesi amalutshwana. Kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela, lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo, besithi asiqamule izibopho zabo, silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohleze emazulwini uzahleka, inkosi izabahleka usulu, khona izakhuluma kubo emtukuthelweni yayo, ibethuse ngokuvutha kolwaka layo. Kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele. Ngizalandisa ngesimiso, inkosi ithe kimi, wena uyindodana yami, lamhlanje ngikuzele. Cela kimi ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzazebephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. Siyabonga namhlanje. Ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into. Ngiyakhumbula ukuba kule mthandazweni ekhona eseyini ebhalwe emabandleni ethu, siyabe sikhuluma uNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe, njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu. Ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni? Kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe, ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni, ungaphezu kwabo bonke ababusayo, ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona, ngoba unguNkulunkulu. Lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwisise. Nxa sikhangela lapha amaHubo 2, ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangele isimo sethu thina njengabantu. Isikhathi esiningi into elethu ukuba sibe nokudangala, silahlekelwe lithemba, yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu sisikhangela ngamehlo ethu, sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona. Manje lapha siyananzelela ukuba izwi likaNkulunkulu lithi lona, yena ohleze emazulwini uyahleka njalo ubahleka usulu. Indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa ukuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento, kabona ukuqalisa kwalinto, kaboneli emaduze, amehlo akhe kafiphalanga, ubonela khatshana le lapho kuphela khona into, le ndaba lapho ezaphelela khona. Yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe siwe izizwe loba zingaze zixokozele labantu benakana okuyize, bengeke benza lutho emntweni uNkulunkulu abe ehlose ukuba ayenze. Lokhu nguletha njengenkuthazo kuwe ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi, ngoba ubona kufiphele, ubonele duze, ungaba ngumuntu odangalayo, ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile, isimo leso esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe, kube lempilo entsha, kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangele izinto ngelihlo likaThixo. Ungayenza njalo, ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho, uzaqalisa ukubona ukuba kambe bena benikhangelele eduze.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, sibeka bonke abantu abakho abalaleleyo, sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi njalo uyanqoba yonke into. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.